Par spīti nemīlīgajiem laikapstākļiem un lietu, kā arī Baltkrievijas iekšlietu ministrijas aicinājumiem svētdien nepiedalīties masu pasākumos, šodien Minskas ielās atkal izgāja desmitiem, ja ne simtiem tūkstošu cilvēku, lai vienotības gājienā dotos no Minskas centra uz valsts prezidenta rezidenci. Jau rīt agrumā tika saņemt ziņas, ka pašā Minskas centrā militārā tehnika un milicijas vienības bloķē piekļuvi Neatkarības prospektam. Taču protestētāju nodomas turpināt gājienu tas neapturēja. Prezidenta rezidences tūmā gājienu dalībnieku kustību gan atkal aizšķērsoja armijas un milicijas vienības, kuru līnijai priekšā tagad izstīts arī dzēloņa stieples. Iepriekš dienas laikā bija izplatīta arī video, kuros redzams, ka blakus pašai rezidencei novietāt arī vairāk bruņu transportieri. Solidaritātes gājieni notikuši arī daudzās citās pilsētās – Grodņā, Gomeļā, Brestā, Viķepskā un citur. Tā piemēram Viķepskā demonstrantiem izdevās pārraut speciālo uzdevumu vienības ierindu un no drošībnieku puses nekādas pretdarbības nesekoja. Savukārt Brestā un vēlāk arī Grodņā melnās formās un sejas maskās tērpti drošībnieki iesaistījās sadursmēs ar protestētājiem, daudzus no viņiem aizturot un aizvedot uz aizturēšanas izolatoriem. Tiek ziņots, ka izmantot arī asaru gāze. Lai paust savu atbalstu aizturētajiem, gājienu dalībnieki devušies tieši uz šīm aizturēšanas vietām. Kā ziņo portāls Navīni, arī šodien starp aizturētājiem ir gan žurnālisti, gan sabiedriskie aktīvisti. Starp viņiem arī opozīcijas koordinācijas padomas locekle Olga Pavlova, kā arī sabiedriskās organizācijas Eko Doma vadītāja Irina Suhī. Turklāt viņa aizturēta nevis uz ielas, bet gan savā dzīvoklī. Cilvēktiesība aizsardzības centrs viesnā pēcpusdienā informēja, ka dažādos Minskas rajonos vien aizturēta gandrīz 100 cilvēki. Šajā nedēļas nogalē Baltkrievijas līdzinājais prezidents Aleksandrs Lukašenko bija sasaucis arī Baltkrievijas drošības padomes sēdi, kuras uzmanības centrā gan bijusi galvenokārt ekonomika. Kā uzsveras Lukašenko, tieši ekonomika ir varas iestāžu galvenā rūpe, problēma un uzdevums. Ja būs ekonomika, būšot arī viss pārējais. Ja nav ekonomikas, neesot jēgas rēģināties ne ar ideoloģiju, ne drošību, ne mieru valstī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.